The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching.
Maanpäällisen palvelutyönsä ajan vapahtaja Jeesus Kristus antoi esimerkkejä parantavasta ja lunastavasta voimastaan. Erässä tilanteessa, jossa kerrotaan Uudessa testamentista Luukkaan evankeliumiluvussa 15, häntä itse asiassa arvosteltiin siitä, että hän söi ja vietti aikaa syntisten kanssa. Vapahtaja käytti tätä arvostelua tilaisuutena opettaa meille kaikille, kuinka tulee suhtautua niihin, jotka ovat eksyneet tieltään. Hän vastasi arvostelijoilleen esittämällä heille kaksi tärkeää esimerkkiä. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes hän löytää sen. Sitten vapahtaja opettaa vertauksen tuhlaaja pojasta. Tässä vertauksessa ei ole kyse 100 lampaasta tai 10 hopearahasta, vaan yhdestä kallisarvoisesta pojasta, joka on eksyksissä. Mitä vapahtaja opettaa tällä vertauksella meille siitä, kuinka toimia, kun perheenjäsen eksyy tieltään? Tuhlaaja poika ilmoittaa isälleen, että hän haluaa perintönsä heti. Hän haluaa jättää kotinsa ja perheensä turvan ja tavoitella maailmallisia asioita. Huomaattehan, että vapahtajan vertauksessa isän suhtautumistapa on rakastava, kun hän antaa pojalle tämän perinnön. Isä on epäilemättä tehnyt kaiken voitavansa saadakseen poikansa jäämään. Kun aikuinen poika kuitenkin tekee valintansa, viisas isä päästää hänet lähtemään. Sitten isä osoittaa vilpitöntä rakkautta ja hän huolehtii ja hän odottaa. Omassa perheessämme oli samankaltainen kokemus. Kahta uskollista veljeäni, suuremmoista siskoni ja minua kasvattivat esimerkilliset vanhemmat. Meille opetettiin kodissamme evankeliumia, me vartuimme onnistuneesti aikuisiksi ja meidät kaikki 4 sinetöitiin puolisoihimme temppelissä. Vuonna 1994 sisaremme Susan kuitenkin pettyi kirkkoon ja joihinkin sen opetuksiin. Hänet saivat eksymään tieltään ne, jotka pilkkasivat ja arvostelivat kirkon alkuaikojen johtajia. Hän antoi uskonsa eläviin profeettoihin ja apostoleihin heiketä. Aikaa myöten hänen epäilynsä valtasivat hänen uskonsa, ja hän päätti jättää kirkon. Susan on antanut minulle luvan kertoa tarinansa siinä toivossa, että se saattaisi auttaa muita. Veljeni ja minä ja leskiäitimme olimme musertuneita. Emme osanneet kuvitellakaan, mikä kumma oli voinut saada hänet hylkäämään uskonsa. Veljeni ja minä olimme palvelleet piispoina ja koorumijohtajina, ja olimme kokeneet menestyksen iloa seurakunnan ja koorumin jäsenten kanssa jättäessämme 99 ja lähtiessämme pelastamaan sitä yhtä. Mutta sisaremme tapauksessa sinnikkäät yrityksemme pelastaa hänet ja kutsua hänet takaisin työnsivät häntä vain yhä kauemmas. Kun pyysimme taivaallista johdatusta siihen, kuinka voisimme oikealla tavalla suhtautua häneen, kävi ilmeiseksi, että meidän oli noudatettava tuhlaajapoikavertauksen isän esimerkkiä. Susan oli tehnyt valintansa ja meidän oli kuvannollisesti annettava hänen mennä. Mutta ei ilman, että hän tiesi ja tunsi meidän vilpittömän rakkautemme häntä kohtaan. Ja niin me uudenlaista rakkautta ja ystävällisyyttä tuntien huolehdimme ja me odotimme. Äitini ei koskaan lakannut rakastamasta Susania ja välittämästä hänestä. Joka kerta, kun äiti kävi temppelissä, hän lisäsi Susanin nimen rukousluetteloon menettämättä koskaan toivoaan. Isoveljeni ja hänen vaimonsa, jotka asuivat lähimpänä Susania Kaliforniassa, kutsuivat hänet kaikkiin perheen tapahtumiin. He valmistivat päivällisen kotonaan joka vuosi Susanin syntymäpäivänä. He huolehtivat siitä, että olivat aina yhteydessä häneen ja että hän tiesi heidän rakastavan häntä aidosti. Pikkuveljeni ja hänen vaimonsa pitivät yhteyttä Susanin lapsiin Utahissa ja välittivät heistä ja rakastivat heitä. He huolehtivat siitä, että Susanin lapset kutsuttiin aina perheen tapahtumisiin. Ja kun Susanin tyttären oli aika mennä kasteelle, veljeni oli paikalla kastamassa hänet. Susanilla oli myös rakastavat kotiopettajat ja kotikäyntiopettajat, jotka eivät koskaan luovuttaneet. Kun lapsemme lähtivät lähetystyöhön ja menivät naimisiin, Susan kutsuttiin osallistumaan näihin perhejuhliin. Yritimme uutterasti järjestää perhetapahtumia, jotta Susan ja hänen lapsensa voisivat olla kanssamme, ja jotta he tietäisivät, että ennen kaikkea muuta me rakastimme heitä ja että he olivat osa perhettämme. Kun Susan suoritti jatkotutkinnon erässä yliopistossa Kaliforniassa, me olimme kaikki paikalla ja osallistuimme hänen valmistujaisiinsa. Vaikka me emme voineetkaan hyväksyä kaikkia hänen valintojaan, me voimme todellakin hyväksyä hänet. Me rakastimme, me huolehdimme ja me odotimme. Vuonna 2006, kun oli kulunut 12 vuotta siitä, kun Susan jätti kirkon, Tyttäremme Katie muutti aviomiehensä kanssa Kaliforniaan, jotta hänen miehensä voisi opiskella siellä oikeustiedettä. He olivat samassa kaupungissa kuin Susan. Tämä nuori pari turvautui Susan tätiinsä pyytäen apua ja tukea, ja he rakastivat häntä. Susan auttoi 2-vuotiaan tyttären tyttäremme Lucyn hoidossa, ja Susan huomasi auttavansa Lucyä tämän iltarukouksissa. Katie soitti minulle yhtenä päivänä ja kysyi, uskonko Susanin tulevan joskus takaisin kirkkoon. Vakuutin hänelle, että minusta tuntui niin, ja että hän tulisi, ja meidän piti olla edelleen kärsivällisiä. Kului jälleen 3 vuotta, ja yhä rakastajamme huolehdimme, ja me odotimme. Tänä viikonloppuna tulee 6 vuotta siitä, kun vaimoni Marcia ja minä istuimme tämän konferenssikeskuksen eturivillä. Sinä päivänä minut hyväksyttiin uudeksi johtavaksi auktoriteetiksi. Marcia, jolla on ollut aina läheinen suhde henkeen, oli kirjoittanut minulle viestin, jossa sanottiin, minä luulen, että Susanin on aika tulla takaisin. Tyttäremme Katie ehdotti, että menisin soittamaan Susanille ja pyytäisin häntä katsomaan sinä päivänä yleiskonferenssia. Näiden 2 suuremmoisen naisen kehotuksesta minä menin aulaan ja soitin siskolleni. Jätin viestin hänen vastaajansa ja pyysin vain häntä katsomaan yleiskonferenssin tuota kokousta. Hän sai viestini. Iloksemme, hän tunsi innoitusta seurata kaikki konferenssikokoukset. Hän kuuli profeettoja apostoleita, joita hän oli rakastanut aiempina vuosina. Hän löysi uusia nimiä, joista hän ei ollut kuullut aiemmin, kuten presidentti Uchtdorf ja vanhimmat Bednar, Cook, Christofferson ja Andersen. Tämän ja muiden ainutkertaisten taivallisten kokemusten aikana siskoni, tuhlaajapojan tavoin, meni itseensä. Profeettojen ja apostolien sanat ja perheen rakkaus saivat hänet kääntymään ja aloittamaan matkan takaisin kotiin. 15 vuoden jälkeen äitimme tytär ja meidän siskomme, joka oli eksyksissä, oli löydetty. Meidän ei tarvinnut enää huolehtia ja odottaa. Susan kuvaa tätä kokemusta aivan kuten Lehi kuvasi sitä Mormonin kirjassa. Hän oli irrottanut otteensa rautakaiteesta ja huomannut olevansa pimeyden sumussa. Hän sanoi, ettei hän tiennyt olevansa eksyksissä ennen kuin Kristuksen valo herätti uudelleen hänen uskonsa ja toi kirkkaasti ja selkeänä esiin jyrkän vastakohdan sen välillä, mitä hän koki maailmassa ja mitä Herra ja hänen perheensä tarjosivat. Kuluneiden 6 vuoden aikana on tapahtunut ihme. Susan on saanut uudelleen todistuksen Mormonin kirjasta. Hän on saanut temppelisuosituksen. Hän on palvellut temppelissä toimitustyöntekijänä, ja nykyisin hän opettaa seurakunnassaan evankeliumin oppiluokkaa. Taivaan ikkunat ovat avautuneet hänen lapsilleen ja lapsenlapsilleen, ja vaikka vaikeita seurauksia on ollut, tuntuu siltä kuin hän ei olisi koskaan jättänyt kirkkoa. Monilla teistä, kuten Nilssonin perheellä, on perheenjäseniä, jotka ovat tilapäisesti eksyneet tieltään. Vapahtajan käsky kaikille, joilla on 100 lammasta, on jättää ne 99 ja lähteä pelastamaan sitä yhtä. Hänen käskynsä niille, joilla on 10 hopeakolikkoa, jotka kadottavat yhden, on etsiä, kunnes se löytyy. Kun tuo eksyksissä oleva on poikanne tai tyttärenne, veljenne tai siskonne, ja hän on päättänyt lähteä, me opimme omassa perheessämme, että tehtyämme kaiken voitavamme, me rakastamme tuota ihmistä koko sydämestämme ja sitten me huolehdimme, rukoilemme, odotamme, kunnes Herra ojentaa auttavan kätensä. Ehkäpä tärkeimmän opetuksen, minkä Herra antoi minulle tässä tapahtumasarjassa, sain tutkiessamme yhdessä perheenä pyhiä kirjoituksia sisäreni jätettyä kirkon. Poikamme David oli lukuvuorossa, kun tutkimme yhdessä Luukkaan evankeliumin lukua 15. Kun hän luki vertauksen tuhlaajapojasta, kuulin sen sinä päivänä eri tavoin kuin olin kuullut koskaan aiemmin. Jostain syystä olin aina samastunut siihen poikaan, joka pysyy kotona. Kun David sinä aamuna luki, tajusin, että jossakin suhteessa minä olin se tuhlaajapoika. Me kaikki olemme vailla Jumalan kirkkautta. Me kaikki tarvitsemme vapahtajan sovituksen parantavaa voimaa. Me kaikki olemme eksyksissä ja meidät pitää löytää. Tuo ilmoitus sinä päivänä auttoi minua ymmärtämään, että sekä siskoni että minä tarvitsemme molemmat vapahtajan rakkautta ja hänen sovitustaan. Susan ja minä olimme itse asiassa samalla polulla takaisin kotiin. Vapahtajan sanat tässä vertauksessa, kun hän kuvailee, kuinka isä tervehtii tuhlaajapoikaansa, ovat voimalliset ja uskon, että ne voivat olla kuvaus siitä, mitä teidän ja minun ja isän välillä tapahtuu, kun palaamme taivaalliseen kotimme. Ne kertovat meille isästä, joka rakastaa, odottaa ja huolehtii. Nämä ovat vapahtajan sanat. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Tulkoon teille ja minulle ilmoitus siitä, kuinka parhaiten lähestyä elämässämme niitä, jotka ovat eksyksissä, ja milloin se on tarpeen, olkoon meillä taivaallisen isämme hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kärsivällisyyttä ja rakkautta, kun me rakastamme, huolehdimme ja odotamme tuhlaajapoikaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.